në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Gjulia Regja, ndërsa nga informacionat në këtë emision veçojmë. Takimi i liderëve me presidentin amerikan, moment historik për Kosovën, vlerësohet në Prishtinë. Policia e Kosovës pret që pjesëtarët serb së shpejti të kthehen në vendet e punës. Tirana dhe Shkupi kanë vullnet për avancimin e raporteve, thot presidenti i Shqipërisë. Në Paris zhvillohet samiti i Unionit Mediteran. Fillimisht lajmet. Tiranë. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi tha se raportet ndërmjet Shqipërisë dhe Maqedonisë janë shumë të mira dhe të dy palët kanë vullnet për përmirësimin e mëtejm të tyre në të gjitha nivelet. Ai tha se beson që pas zgjedhjeve dhe formimit të qeverisë së re, në Maqedoni do të zhvillohet procesi i demokratizimit dhe integrimit evroatlantik. Në një intervistë për media serbe, Topi gjithashtu tha se shqiptarët në Maqedoni kanë rol shumë pozitiv në krijimin e klimës për raportet e mira Shqipëri-Maqedoni. Paris. Krerët e shteteve, ministrat e jashtëm dhe zyrtarët e tjerë nga 44 vende rreth Mediteranit dhe Bashkimit Evropian janë mbledhur sot në Paris për inicimin e Unionit për Mediteranin. Presidenti francez Nicolas Sarkozy është kryeqësisë së samitit ku diskutohen çështjet rajonale, imigracioni dhe ndotja e mjedisit. Shefi i diplomacisë franceze Bernard Kouchner e cilësoi lancimin e Unionit kohë shpresë për lindjen e mesme. Sarkozy ndërkaq njoftoi se Siria dhe Libani janë pajtuar që të vendosin ambasadat në kryeqytetet respektive. Kandahar. Të paktën 18 persona u vranë në sulmin vetvrasjes në jug të Afganistanit, njoftoi policia. Zyrtarët thanë se në shënjestë të sulmit ishte një konvoj i forcave të sigurisë në krahinën Uruzgan. Sipas autoriteteve, rreth 30 persona të tjerë janë plagosur. Peshevar. Të paktën 16 persona humbën jetën në sulmin e talebanëve ndaj një konvoji para ushtarak në veriperëndim të Pakistanit. Zyrtarët thanë se 13 prej të vrarëve janë para ushtarak, ndërsa 3 të tjerë janë militantë. Përleshja demonstron fuqinë e kufizuar shtetërore të Pakistanit në zonat kufitare me Afganistanin, ku militantët kanë vatrat e tyre. Khartoum. Presidenti i Sudanit Omar al-Bashir po zhvillon një takim urgjent të kabinetit të tij rreth planeve të gjykatës ndërkombëtare për krime, që t'i akuzoi liderët sudanez për krime lufte në Darfur. Ministria e Jashtme tha se autoritetet po shtojnë masat e sigurisë rreth ambasadave perëndimore në Khartoum dhe parashikojnë kaos në rast të ngritjes së padisë ndaj presidentit al-Bashir. Prokurorët kanë thënë se do të hapin një rastëri për krimet në Darfur dhe emrat e të dyshuar do të publikohen nesër. Darwin. Papa Benedikti 16 filloi sot pelegrinazhin në Australi, të cilin përveç tjerash tha se do ta shfrytëzojë për ngritjen e vedijes rreth ngrohjes globale. Papa Benedikti 16 vitin e kaluar ka vizituar Brazilin, ka bërë një pelegrinazh në Shtetet e Bashkuara gjatë prillit, ndërsa në shtator do të udhtojë për në Francë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Dhe pas blokut të lajmeve, fillojmë tani me pjesën tematike. Institucionet e Kosovës e vlerësuan lartë ftesën për takim që presidenti amerikan George Bush u ka bërë presidentit Fatmir Sidiu dhe kryeministrit Hashim Thaçi. Kjo vizitë vlerësohet të jetë më e rëndësishmja që nga shpallja e pavarësisë dhe sipas zyrtarëve në Prishtinë shënon një moment historik për Kosovën. Korrespondentja jonë në Prishtinë Albana Isufi sjell më shumë hollësi.
Takimi i presidentit amerikan George Bush me presidentin Fatmir Sidiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi cilësohet nga Prishtina si një legjitimim ndërkombëtar që presidenti Bush i bën leadershipit kosovar. Ky takim, sipas zëvendës kryeministit Ramanaj, shënon një moment historik për Kosovën.
Vizita e presidentit të Kosovës, zotit Sidiu, dhe kryeministrit të Kosovës, zotit Thaçi, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës bën një moment historik për Kosovën. Në fakt është vizita e parë e dy udhëheqësve të lartë të një shteti të ri, shteti sovran, të njohur ndërkombëtarisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendin e demokracisë botërore dhe mbështetjen më të madh të zhvillimeve të Kosovës.
Në anën tjetër, zëdhënësi i presidencës Gjavit Beqiri konsideron se kjo do tjetë vizita më e rëndësishme që barësit e institucioneve bëjnë pas shpalljes së pavarësisë.
Në këtë ftesë që është bërë drejtuesve të institucioneve të Republikës së Kosovës nga presidenti amerikan George Bush, e vlerësojmë si një dëshmi e përpjekjeve të vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ta ndihmuar Kosovën në rrugën e saj të forcimit të demokracisë në vend.
Analistët vlerësojnë se takimi 21 korrikut i presidentit Bush me liderët kosovar mund të përçojë mesazhe të ato vende që hezitojnë ta njohin Kosovën, që ta bëjnë këtë. Zëvendës kryeministri Ramanaj thotë se ky takim avancon raportet mes dy shteteve, por edhe ndihmon në lobimin për njohjen e shtetit të Kosovës.
Patyshim se ka rëndësi të madhe ky takim i liderëve të shtetit të Kosovës me presidentin Bush për zhvillimet e mëtutjeshme, edhe për vazhdimin e lobimit për njohjen nga një numër më i madh i vendeve të Republikës së Kosovës, të suverenitetit të saj, por sigurisht edhe për avancimin e marrëdhënieve mes dy vendeve tona.
Ndërsa Gjavit Beqiri konsideron se ky takim u dëshmon vendeve hezituese se pavarësia tashmë është akti kryer.
Natyrisht që mund të kuptohet edhe si sinjal i tillë të ato vende që ende nuk kanë njohur apo kanë hezitojnë ta njohin pavarësinë e Republikës së Kosovës, se pavarësia është akti kryer dhe se rruga më e mirë për të kaluar rajonin në një fazë tjetër të zhvillimit dhe të prosperitetit është që kë fakt të pranohet dhe bashkarisht ecet me tek.
Ndryshe, presidenti CDU, kryeministri Taçi dhe ministri jashtëm Skënder Hyseni, para takimit me presidentin Bush më 18 korrik, do të takojnë sekretaren amerikane të shtetit Condoleezza Rice. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pjestarët e policisë e Kosovës nga komuniteti sërë pritet që së shpejti të kthehe në vendet e tyre të punës. Kështu thotë Reshat Maliqi, asistenti zëvëndës komisarit të policisë e Kosovës. Në intervistën për Radio në Evropa e Lira, i thotë se incidenti i fundit në fshatin Suhodol ka qenë provokim me qëllim të prishjes e situatës e siguris në Kosovë. Me zotin Maliqi, bisedoj korespondenti ju në Prishtin, Arton Kunushevci.
Zoti Maliqi, në bazë të analizave dhe ulumtimeve të policisë së Kosovës, si vlerësohet situata e sigurisë në Kosovë?
Po, për momentin ne vlerësojmë situatën e sigurisë qetë dhe stabile, mirë por nuk përjashtohen edhe rastet e provokimeve të ndryshme që vijnë disa pjesë të Kosovës, gjithsesi në pjesën veriore të Mitrovicës, kur ato qytetarët dëshirojnë që zgjidhin problemet e tyre jetike. Në këtë rast është fjala për zgjidhjen e problemit të sjellësit, që është problem jetik i popullatës. Ka kundërshtim nga ana e komunitetit serb, gjëja se kanali i cili duhet hapet atje kalon nëpër prona tyre, megjithëse problemi nuk është çështje e pronës, por është më tepër problemi politikë që dëshojnë të politizojnë këtë rast. Problemet cilat po shfaqen, vërtet jenë disa provokime që ndoshta jenë skenara edhe ma heret përgatitën apo dikush dërkon mesajet tila që dëshrojnë Kosovën të ashojnë konflikt edhe gjithë një sidatën e tensionume. Në këtë fazë të gjithë neve, si përfasuzet institucionet, por edhe populatës, i duhet shumë maturi, shumë tolerancë, shumë gjakësosi, nuk ka problem të pazidur, mirë po çdo problem merr kohë.
Në pjesën veriore të Mitrovicës, policia e Kosovës vazhdon të ketë rolin e një veshguesi. Kur pritet që autoritetet e rendit të jenë më kompetente në këtë pjesë të Kosovës?
Përpjekjet tona janë që ne dërgojmë mesazhe të mirë fillta te popullata serbe që jeton në pjesën veriore të Kosovës, dhe përmes dërgimit mesazheve tilla ne duhet të punojmë në përfitimin e besimit të asaj pjesë të popullatës që të beson policisë Kosovës, që policia Kosovës të patrullon atje e qetë, dhe ne ato mund të arrijmë vetëm përmes dëshmimit dhe përkushtimit ton profesional, se ne çdo qytetar trajtojmë në mënyrë të barabartë. Dhe vërtet ne merremi me çështje të sigurisë, që është çështje jetike për çdo popull, e nuk merremi me çështje politike.
Pjestarë serb të policisë vazhdojnë të jenë të suspenduar nga puna pasi që ata kanë kundërshtuar të punojnë nën komandën e policisë së Kosovës. Edhe sa kohë pritet të merret një vendim për kthimin ose mos kthimin e tyre në punë?
Menjëherë pas shpalljes pavarësisë së Kosovës, pjesëtarët e policisë së Kosovës, nacionalitetit serb, cilët vërtet kanë qenë shtyrë nga politika aktuale e Serbisë, që në marrë një veprim të atilë që të bojkotojnë punën dhe mos të përgjigjen punës dhe mos të njohin strukturën udhëheqës së shërbimit policor të Kosovës, e cila strukturë është strukturë unike edhe me planin e atisarit. Kemë sinjale prej tyre sinjale individuale, shpresojmë që ata do të kthehen përsëri në policinë e Kosovës dhe do të japin kontributin e tyre në të mirë të gjithë popullit Kosovës. Me siguri se edhe ndryshimet politike që janë bërë edhe në qeverinë e Serbisë kanë mundësi, nëse ata jenë të vullnetit mirë dhe dëshirojnë që të shofin popullatën sërbe dhe Kosovën që të prosperon në aspektin e sigurisë, një mesazh sa do pak i vogël në drejtim të asaj, kishte me ndihmu në kthimin e tyre në punë, çka për ne jenë shumë dëshirum që të punojmë bashkarisht që shkem punu deri a ditë.
Zëvendës Komisari i Policisë së Kosovës, Reshat Maliqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Politika evropiane ndaj Rusisë ka ndryshuar. Nga një anë janë vende si Gjermania, Franca e Italia që synojnë ta mirëpresin Moskën. Nga krahu tjetër janë vendet kundështare, ato ish komuniste si Polonia dhe Çekia, që kërkojnë më shumë përballje me Rusinë. Raporti në vazhdim trajton këtë temë dhe është përgatitur nga korrespondenti Brian Whitmore.
Kur kryeministri britanik Gordon Brown u takua me presidentin rus Dmitri Medvedev gjatë takimit të G8-s, ai kishte një agjend të qartë. Për fillim Brown dëshironte të ushtronte presion ndaj Kremlinit për vrasjen e ish-agjentit rus Aleksandr Litvinenko në Londër në vitin 2006. Thuajse në të njëjtën kohë BBC-ja transmetonte një intervistë e cila e lidhte shtetin rus me helmimin me polonium të Litvinenkos. Brown donte të përballej me Medvedevin edhe për mbylljen e dy zyrave të British Council në Rusi dhe trajtimin e punonjësve të huaj në kompaninë e naftës TNK-BP, një bashkëpunim ruso-britanik. Duke e pasur parasysh çmimet aktuale të naftës dhe shumicën e shteteve evropiane të interesuara për bashkëpunim me Moskën, Medvedevi nuk duke i shqetësuar nga përballja me Brownin. Protestat e kryeministrit britanik u pritën me indiferencë nga shefi i Kremlinit.
The big European countries are all energetically making peace with Russia.
Vendet e mëdha evropiane me shpejtësi po përpiqen të bëjnë paqe me Rusin. Ju e keni sot Francën, Gjermaninë dhe Italinë në kampin rus sa i përket energjisë. Deri në një farmase mendoj se shqetësimet britanike janë disi të izoluara, sqaron për Radio Evropa e Lirë njohësi i Rusisë Eduard Lukas. Nëse kjo është e vërtet, Brown ka ende një kartë të fuqishme për të luajtur. Rusia po ndërmjetëson një marrëveshje kyçe me Bashkimin Evropian që do të vër kornizën e bashkëpunimit Moskë-Bruksel në fusha etike si energjia, siguria dhe tregtia. Gjermania, Franca dhe Italia, bazuar në interesat e tyre në fushën e energjisë, duan raporte më pajtuese mes Bashkimit Evropian dhe Rusisë. Vende si Polonia, Çekia dhe ato Baltike që e kanë të freskët në kujtesë sundimin sovjetik, duan qasje më të ashpër të Brukselit ndaj Moskës. Edhe shtete si Suedia shpesh janë bashkangjitur vendeve ish-komuniste në qendrime ndaj Rusisë. Nëse Britania vendos të bashkangjitet këtij grupi shtetesh, që Lukas e quan boshti anti-Kremlin në Evropë, mund të jap një dinamik të re raporteve BE Rusi.
To me the really interesting question is whether Britain will then throw in its lot.
Për mua pyetja interesante është nëse Britania do të hedh fuqishëm mbështetjen e saj në bllokun antirus që po lind nga Çekia, Polonia dhe Suedia në Evropë, thot Lukas. Ka disa të dhëna që tregojnë se Londra po lëviz në këtë drejtim. Një moment kthese brenda BE-s dhe në raportet mes Brukselit e Moskës është qasja ndaj krizës në Gjeorgji me rajonet separatiste të Abkazis dhe Osetis Jugore.
The European Union is increasingly understanding that the Caucasus is part of its neighborhood and I think it's going to be
BE-a po e kupton gjithnjë më mirë se Kaukazi është pjesë e fqinjve të saj dhe mendoj se do të jetë e vullnetshme të bëj deklarata të forta e ndoshta edhe të marr masa përballë Rusisë, thot për Radion Evropa e Lirë Sabin Fraser nga grupi ndërkombëtar i krizave. Por padyshim ka faktor të rëndësishëm që e parandalojnë BE-n të përballet me Rusinë. Vëzhguesit e Kremlinit thonë se në elitë ruse po debatohet efikasiteti i një politike të jashtme të linjës së ashpër, e cila është zbatuar gjatë viteve të fundit. Analisti i polak Eugen Smolar thotë se ka interesa të mëdha ekonomike që nuk e lejojnë Evropën ta shohë Rusinë si armik. Por këtyre llogaritjeve mund të vi fundi nëse kundërshtit anglo-ruse hapen.
Në këtë emision ndoqët. Takimi i liderve me presidentin amerikan, moment historik për Kosovën, vlerësohet në Prishtinë. Tirana dhe Shkupi kanë vullnet për avancimin e raporteve, thot presidenti i Shqipërisë. Në Paris zhvillohet samiti i Unionit Mediteran. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për emisionin e orës 12 të Radios Evropa e Lirë. Ekipi realizues nga studioja qendrore në Prag ju falenderon për vëmendjen e treguar. Miru dëgjofshim.